Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Євпаторія залишили без голови.
Саме ніхто не рушає, де це безвихідне.
Росія хоче від України 1,5 трильйона рублів за Крим.
Пускай не вважають хоч 10 трильйонів рублів. Куди вони зібрались подавати?
І коли до Азовського моря увійдуть кораблі НАТО?
Ви слухаєте Крим Реалія. У середу, 3 квітня, співробітники ФСБ затримали главу російської адміністрації в Патурі Андрія Філонова. Уранці того ж дня російські силовики здійснили низку обшуків в адміністрації в Патурі і вдома у мера міста. Прес-служба Кримського управління ФСБ Росії повідомила, що проти Андрія Філонова порушена карна справа. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого бюджету міста були завдані багатомільйонні збитки. Сам Андрій Філонов під час обшуків заявив, що він готовий співпрацювати зі слідством.
Я настроен на взаємодействие со следствием, это понятно. Всю необходимую информацию для следствия мы предоставим. Уверен, что после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов и так далее, многие вопросы, возникшие у следовательской группы, либо прояснятся, либо как максимум отпадут.
А от як прокоментував цю ситуацію глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов.
Неприкасаемых нет. Федеральная служба безопасности проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. Проверяются все без исключения. Мы договаривались с должностными лицами. Все знают, каков порядок в данном случае контроля за бюджетными средствами. У правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу. Он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают Федеральная служба безопасности и следственные органы.
Як повідомило видання «Кримінформ» з посиланням на своє неназване джерело, 3 березня відбулося 42 обшуки по справі глави російської адміністрації в Патурі Андрія Філонова. Начебто у цій справі фігурує вже понад 60 епізодів розкрадання бюджетних коштів і перевищення службових повноважень на суму в сотні мільйонів рублів. 4 квітня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Андрія Філонова на 2 місяці. У слідчому ізоляторі він перебуватиме до 31 травня цього року. Під час судового засідання мер Євпаторії Андрій Філонов просив замінити утримання в СІЗО на домашній арешт.
У меня собраны в животе, собраны органы по частям, у меня спаечная болезнь, и мне противопоказан статичный образ жизни.
Але суд відхилив це клопотання захисту Андрія Філонова. На цьому ж засіданні суддя Денис Диденко оприлюднив деякі деталі слідства ФСБ Росії. Главу російської адміністрації в Патурі Андрія Філонова підозрюють у перевищенні службових повноважень, що призвело, за версією слідства, до заподіяння шкоди бюджету у сумі понад 79 мільйонів рублів. Як екс-депутат Євпаторійської міської ради, кандидат у народні депутати України і відомий на півострові бізнесмен опинився у кріслі глави російської адміністрації міста. Колишні жителі в Патурі, народний депутат України 7-го скликання Едуард Леонов, зазначає, що це сталося через давні зв'язки Філонова з теперішнім главою російського уряду Криму Сергієм Аксьоновим.
Давно уже позиціонувався як людина Аксьонова. Тобто ще, коли питання стосувалося кришування так званого Казантіпу, то Філонов з Аксьоновим плотно співпрацювали. Це не бідний хлопчик, він все життя обертався в крупних проєктах, в тому числі в девелоперських проєктах на території Російської Федерації. Тому це такий непростий хлопчик, але його це бажання отримати посаду міського голови Євпаторії призвело його до державної зради. Ну і зараз ми бачимо наслідки.
У кримських групах соціальних мереж жваво обговорюють арешт глави російської адміністрації в Патурі. Багато хто зазначає, що Андрія Філонова можна назвати найкращим керівником міста на анексованому півострові через чисті вулиці і намагання вирішити комунальні проблеми. Утім, євпаторійський активіст, представник ініціативної групи проти забудови ліману у селі Заозерному Сергій Соболєв вважає, що насправді до діяльності міської адміністрації у жителів Євпаторії є багато питань.
Ну, критическая масса просто достигла своего пика, потому что сколько жалоб уже было, и не только мы писали, много других людей же обращались по поводу вот этих махинаций земельных непрерывно. Поэтому я думаю, что все это накопилось, плюс еще ожидаются выборы, я думаю, что все это подгадалось под выборы. А вот в сентябре будут выборы мэра, и, возможно, эта критическая масса накопилась и, возможно, взялись за него. Очень хорошо они пиарятся, администрация города Евпатории, то есть они, грубо говоря, сделают на рубль, а украдут на 10, да, а этот рубль размажут так, что будет видно, как будто на 100 сделано. Кто вот не вникает в подробности, они, конечно, поддерживают, скажут, ой, как много сделано, там скамеечку где-то во дворе сделали, а то, что где-то по-крупному что-то уходит мимо граждан, ну, это никто не замечает.
Колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Єпотерійської міської ради Сергій Вікарчук зазначає, що, можливо, Андрій Філонов непогано керував комунальним господарством міста, але в умовах анексованого Криму чиновники просто не можуть працювати за законом.
Скоріше всього, що він не договорився з діючим Аксьоновим, і от його просто прижали. Там вони всі нарушають, це безвихідність. Для того, щоб щось внедрити, любой проект, а тим більше на теренах Криму, нереально. І для того, щоб внедрить любой инвестиционный проект, нужно идти на какие-то уступки, скажем. И переназначение земли – это одно из плюсов. Он, наверное, где-то использовал это в своих личных целях.
Проросійський громадський активіст, голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большидворов вважає, що показовими обшуками і затриманнями кримських чиновників Сергій Аксьонов готується до виборів у російський парламент Криму, що відбудуться у вересні цього року.
Я думаю, що в адміністрації їх потурюється, якийсь показательний корупційний скандал, скоріше всього, хочуть показати, що правоохоронні органи дійсно працюють.
І одразу після того, як стало відомо про обшуки і затримання глави російської адміністрації в Патурі, кримське відділення партії «Єдина Росія» вирішило призупинити членство у партії затриманого Андрія Філонова.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Росія вимагає від України гроші за Крим. Звідки взялась цифра у 1,5 трильйона рублів?
У Держдумі Росії оцінили збитки Криму, начебто завдані Україною за 23 роки у 1,5 трильйона рублів. Це близько 600 мільярдів гривень. Про це заявив депутат Держдуми від анексованого Криму Андрій Козенко на першому засіданні робочої групи російського парламенту з цього питання. Під час візиту до Криму у середині березня цього року глава Держдуми В'ячеслав Володин заявив, що Росія має вимагати від України компенсації. Цитую, за роки перебування Криму у її складі. На думку Володіна, Росія має за допомогою європейських структур вимагати відшкодування збитків. Адвокат Московської колегії адвокатів, глава експертної ради з міжнародно-правових питань при підконтрольному Росії кримському уряді Олександр Молохов посилається на начебто порушення, за його словами, права на розвиток.
Так вот, речь идет о нарушении права крымчан на развитие, как в период до 2014 года, так и после. Это декларация ООН 1986 года. И, кстати говоря, есть даже такой специальный мандат в системе ООН, специальный докладчик ООН по вопросам права на развитие. Эта должность учреждена в 2017 году. Эта должность занимает египтянин Саад Аль-Фарагди. И, кстати говоря, как раз вот в марте на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве я и обратился официально к нему с просьбой рассмотреть этот вопрос о том, не нарушалось ли право крымчан на развитие до 2014 года и не нарушается ли оно сейчас.
Український адвокат, фахівець з міжнародного права Роман Шахматенко підкреслює, що декларація ООН захищає право на розвиток людини, а не території.
В уставе ООН непосредственно определения такого права нет. Иначе бы можно было, чтобы какая-то область подавала в суд на страну, грубо говоря, за то, что она не так как-то и кажется, она развивает. Вообще непонятно, в какие суды они планируют подавать. На каком основании они планируют подавать? Хорошо, пускай насчитают хоть 10 триллионов рублей. Куда они собрались подавать? У суда ООН нет такой компетенции в принципе. Это было неоднократно доказано.
Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що гучні заяви Держдуми Росії покликані відвернути увагу росіян і кримчан від справжніх проблем, що принесла російська анексія українського півострова.
С помощью таких тезисов Россия, знаете, забрасывает определенный крючочек в международное сообщество, которое не признает аннексию и, в принципе, никогда не признает, но попытки, в том числе через подачу вот подобных бредовых абсолютно заявлений и исков, они делаться будут для того, чтобы на какой-то встрече там Лаврова либо Путина, возможно, вспомнить про это и сказать, что мы вот тут посчитали, что на самом деле мы сделали доброе дело, мы вернули Крым, а вот Украина его там эксплуатировала, и мы вообще собираемся им выставить счет.
Також Ігор Ретарович упевнений, що Україна може використати навіть цей привід для того, щоб нагадати світовому співтовариству про свої реальні позови проти Росії.
Ви слухаєте «Крим Реалії». НАТО допоможе Україні в Азовському морі. Чому Росія захвилювалась?
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО у Вашингтоні розглядатимуть пакет військових заходів реагування на агресію Росії. Це має гарантувати безпеку проходу українських кораблів Керченською протокою і Азовським морем. Про це на брифінгу у Вашингтоні повідомила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчетсон. Член Комітету Ради Федерації Росії з оборони і безпеки Франц Клінцевич у відповідь заявив, що якщо США або будь-яка інша країна своїми кораблями буде, цитую, намагатися прорватися крізь кордони Росії, цьому всьому буде покладений жорсткий край. Кінець цитати. Керченська протока за морським правом має бути відкритою для цивільного судноплавства з окремими правилами для військових кораблів. Юрист-міжнародник, колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін зазначає, що через наявні міждержавні угоди між Україною і Росією кораблі НАТО не зможуть зайти до Азовського моря, і свою місію вони будуть виконувати у Чорноморській акваторії.
НАТО має відповідні завдання в Чорному морі. Завдання виникли дійсно не сьогодні, не вчора, декілька років тому. Вони пов'язані з російською агресією. Це означає посилення присутності НАТО в регіоні корабельної, відповідно присутності авіаційної. Це, знаєте, така, ну, то трохи не зовсім новина. Судна НАТО в Азовське море, в Керченську протоку не зайдуть. Відповідне посилення активності альянсу буде стосуватися виключно Чорноморської акваторії, без Азову і без Керченської протоки.
Головний редактор російського інтернет-видання «Морський бюлетень» Михайло Войтенко вважає, що вільному судноплавству Керченською протокою і Азовським морем заважає невизначеність статусу. Ці води, на його думку, мають бути проголошені міжнародними.
Юридично, ведь все это дело так и не определено, и так оно в подвешенном состоянии и находится. И статус Азовского моря, и статус Керченского пролива. То, что несет российская сторона, ну это, мягко говоря, не соответствует действительности. То есть они уже прямо во все объявляют, что Азовское море – это внутреннее море России, что, естественно, совершенно не соответствует действительности. Да, необходимо денонсировать этот договор и принимать решение, исходя из сложившейся ситуации. То есть, соответственно, Азовское море и Керченский пролив – это международные воды, потому что принадлежат не одному, а двум государствам. Эти два государства не собираются между собой их вот по-дружески делить, как это было раньше.
Нагадаємо, що після захоплення Росії трьох українських кораблів і полону 24 військових моряків неподалік від Керченської протоки 25 листопада 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя і Бердянська на Азовському морі. Міністр оборони України Степан Полторак 7 грудня заявив, що Україна не відмовиться від свого права вільно проходити Керченською протокою. Також нагадаємо, що Україна з 2016 року позиває щодо статусу Керченської протоки і територіальних вод до постійної палати Третейського суду в Гаазі. При цьому посилається на конвенцію з морського права, але рішення поки що не ухвалене.
Далі у програмі. 14 років за ґратами. Росія засудила кримських українців.
Це найбільш суровий приговор.
І навіщо на півострові продовжують масово знищувати ліси?
Ви слухаєте Крим Реалі. 4 квітня підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд оголосив вирок двом фігурантам так званої справи українських диверсантів. Обох фігурантів засудили до 14 років позбавлення волі.
По совокупності преступлень, в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание Бессарову Алексею Евгеньевичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дудке Владимиру Михайловичу в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей.
Колишні співробітники Кримського аналітичного центру «Номос» Дмитро Штибліков і Олексій Бесарабов були затримані у Севастополі ще у листопаді 2016 року разом з Володимиром Дудко. Їх звинуватили у підготовці диверсії за замовленням української розвідки. Штибліков дав зізнавальні показання, був засуджений до 5 років позбавлення волі. Бесарабов і Дудка не визнали свої провини. Водночас Служба безпеки України запевняє, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками, ані контактами. СБУ. Журналіст Тарас Ібрагімов, що слідкував за цим процесом, здивований великими термінами ув'язнення.
Это не первое дело диверсантов. Было еще так называемое Симферопольское дело, где фигурантами были Андрей Захтей и Евгений Панов. И там были более мягкие приговоры. Евгения Панова приговорили к 8 годам колонии и строгого режима, с учетом того, что он тоже не признал свою вину. А здесь вот сроки по 14 лет. Кто-то из них признал свою вину, а для следствия это крайне важно, потому что есть вот человек, который в суде говорит, да, я вот совершал, пытался совершить какие-то диверсии. В первом деле это там Андрей Захтей, во втором деле деле это Штыбликов, и нужно признать, наверное, что вот, к сожалению, вот такая грустная картина, по крайней мере, для меня складывается.
Адвокат Володимира Дудки Сергій Легостов збирається оскаржити вирок у 10-денний термін і зазначає, що навіть підконтрольний Росії суд визнав фальсифікацію матеріалів цієї справи.
Дудка був не просто воєнним, а він ще служив в розвідці, на кораблі, ну, радіорозвідка. У 2010 році уволився і служив в дальнейшем в МЧС України і потім уже в МЧС Росії. І дуже був удобний в цьому плані для того обвинення, яке йому впоследствии пред'явили. Это наиболее суровый приговор по таким, скажем, диверсионным делам в Крыму. Чем его объяснить, я затрудняюсь ответить. Может быть, скрыть какие-то недостатки, фальсификацию следствия, может быть, запугать и осужденных, и их родственников, может быть, на остальных, потому что 14 лет – это очень чрезмерная мера наказания.
Вы слушаете «Крым Реалии». Кримську сосну приговорили. Чому це дерево більше не потрібне анексованому півострову?
Сосна кримська або сосна паласа більше не перебуває під захистом. Російські чиновники прибрали цей вид дерев з переліку рідкісних і підзахисних рослин з 2 квітня 2019 року. Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Росії фактично буде поширюватися і на територію анексованого півострова. Кримські вчені висловили побоювання, що сосну кримську відтепер можна буде вирубувати без перешкод. Наприклад, під час будівництва житлових будинків. Але місцеві чиновники стверджують, що кримській сосні на півострові ніщо не загрожує. Хочу розповів в інтерв'ю місцевому телеканалу «Крим-24» начальник департаменту лісового і мисливського господарства підконтрольного Росії Міністерства екології і природних ресурсів Криму Володимир Капітонов.
Лісистость Крыма составляет, например, там 10,6% всего, то из этих 10,6% 18% это хвойные леса. А из этих хвойных лесов 99% это сосна крымская. То есть она районирована для Крыма и растет она в Крыму прекрасно. Она не нуждается в какой-то там особой защите, охране.
Але кримський інженер лісового господарства, колишній лісничий приморського лісництва Дмитро Демчук, не вірить в офіційну версію причини виключення кримської сосни з червоної книги.
Сейчас я вижу причину исключения ее из Красной книги. Это, конечно же, застройки, массовые застройки на ЮБК, это Ялта, это Айпетри. Там именно находятся насаждения естественного происхождения сосны крымской. Именно там планируются массовые застройки и будут они продолжаться. Если раньше брали участок и дерево рубили, оно было в Красной книге, там начислялись огромные суммы ущерба. Сейчас это будет минимальный ущерб, то есть человек вообще не будет как бы париться. Он просто срубил это дерево, тут же ему пришли экологи, насчитали ущерб, он его заплатил, все это строить дальше.
Колишній директор Нікітського ботанічного саду Валерій Жов нагадує, що до російської анексії ніхто в Криму не додумався до винищення кримської сосни. Науковець також вважає, що сосна тепер перебуватиме під загрозою через те, що вона заважає забудовникам на південному березі Криму. Але разом зі знищенням сосни буде знищений і унікальний клімат цього регіону.
Кримська сосна, прежде всего, унікальна і цінна для южного берега Криму. Вона формує лісну екосистему, яка фактично створює і клімат южного берега. И если сейчас ее не охранять, если вывести ее вообще из-под, скажем так, охраны государства, то можете себе представить, что наступит буквально через десяток-два лет. То есть курорт Ялта перестанет существовать.
А от еколог організації «Екологія. Право людина» Олексій Василюк вважає, що Росія і не намагається зберегти лісову екосистему Кримського півострова.
Вона була в червоній книзі Росії. По тій причині, що це кримський вид і лише поодинокі особини десь там траплялися на Кавказі. І зараз, коли Росія вважає, що Крим приєднаний до неї, виявилося, що у них раптом з'явилося 40 тисяч гектарів сосни кримської, яка в Криму є основним видом дерев і більше не став рідкісним. І тому Росія прийняла таке рішення, дійсно виключила сосну кримську з червоної книги Росія.
Завідувач кафедри лісового діла і садово-паркового будівництва Академії біоресурсів і природокористування Криму Андрій Салтиков звертає увагу на ще одну проблему – виробка дерев під час будівництва траси Таврида між Керчу і Севастополем.
Лесная полоса вдоль строящегося Световрида. Здесь ситуация, конечно, намного сложнее, просто потому что для создания этих лесных полос нужен проект, нужны определенные финансирования. Я знаю, что в этом плане сейчас идет работа, но насколько это будет оперативно сделано, я не знаю. Мониторинг за этим процессом идет, ну, как бы восстановление, даже удержание лесного покрова. Потому что лесистость Крыма очень невысокая, она 10,7%. Здесь нужно все чрезвычайно аккуратно делать.
За даними підконтрольної Росії Служби автомобільних доріг Криму, загалом під час будівництва траси Таврида було знищено понад 111 тисяч дерев і 116 тисяч кущів. Але екологи вважають ці цифри значно заниженими.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалія». Зустрінемось наступного тижня.
«Крим. Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.